Labrīt saku ikvienam Latvijas kristīgā radio klausītājam, kas šobrīd savos radio klausās mūs adventistu vispasaules radio programmu. Ar jums studijā esmu es, Daina Kleimane. Un izmantošu izdevību gada pirmajā raidījumā novēlēt jums, radio klausītāji, bagātīgas dievsvētības. Viņš pār mums tās izlej ikdienas, lai izdodas tās saskatīt un arī pateikties par tām. Par visām, gan par tām, kas mums liek priecāties un līksmot, gan tām, kas varbūt pirmajā brīdī iespējams nemaz neliekas kā svētības. Jo atcerēsimies, ka Dieva bērniem visas lietas nāk par labu, lai Tēvs jūs vada ceļā uz mājām. Pirms sākam šīs dienas raidījumu atgādināšu, ka uz kādu laiku esam pārtraukuši Išona Bunstra vadīto atklāsmes grāmatas pētījumu ciklu, kas kā parasti ir skanējis katru mēnešu pirmajā nedēļā. Bet tā vietā šodien mūs sagaida rubrikas aktuālais jautājums diskusija par tematu, ko tad nozīmē būt vadītājam, kā arī Latvijas draudžu savienības bīskapa Viļņa Latgaļa uzruna. Bet raidījumu sākumā dzirdēsim lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas.
Žēlastība un taisnība visiem. Kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. 2. Pētera 3:9. Un viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīna dārzā, un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi, jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocēr to, ko tas vēl tīsūdz zemi? Bet tas viņam atbildēja, kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad tu to vari nocirst. Tātad atstāj to vēl šo gadu, nenocer to. Vai pēc 1 gada viņš to nocirta? Ko īsti nozīmē vārdi, atstāj to vēl šo gadu? Man šķiet, ka Dieva žēlastība un pacietība ir gandrīz neierobežota. Gandrīz, jo mēs zinām, ka pienāks laiks, kad žēlastība vairs neaizlūks un viss tiks nokārtots taisnīgi. Tomēr Jēzus uz šīs zemes sniedza vērā ņemamus pierādījumus, ka Dievs ir ārkārtīgi žēlojošs. Par pareizu līdzsvaru starp žēlastību un pelnītu sodu kristieši debatējuši visos laikos. Mēs cenšamies izprast visus, kāpēc tik atšķirīgajos vecās un jaunās derības Dieva rīcības veidos. Reizēm tas mudina apšaubīt veco derību un tās derīgumu. Tomēr arī jaunajā derībā atrodami taisna soda piemēri. Diezgan grūti būs atrast spēcīgāku ziņojumu par Ananijas un Sapfiras sodīšanas stāstu. Ir tādas vietas, kuras mēs pilnībā neizprotam ne vecajā, ne jaunajā derībā. Tomēr pilnīgi skaidrs ir tas, ka mīlošs tēvs savam dēlam nekad neļautu darīt pāri savai meitai, necenšoties dēlu savaldīt. Tad jau viņš nemīlētu ne savu meitu, ne dēlu, ja tādā situācijā neiejauktos. Mēs esam daudz dzirdējuši par Dieva taisnumu un tiesu, tomēr ir kāda ļoti skaista patiesība, kas tāda palikusi līdz pat mūsdienām, līdz šim brīdim. Dieva pacietībai nav robežu. Atstāj to vēl šo gadu, dod tiem vēl mazliet laika. Kaut kādā veidā Dieva žēlastība un pacietība saplūst ar viņa taisnumu un tiesu, ka mēs tiekam glābti.
Paldies Montai ķimenei par lasījumu. Pēc nelielas pauzes raidījumu turpināsim ar rubrikas aktuālais jautājums diskusiju, kurā mācītāji Andris Pešelis un Tālvaldis Vilnis diskutēs par tematu, ko nozīmē būt vadītājam.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā aktuālais jautājums. Šai reizē mēs aplūkosim jautājumu, ko nozīmē būt vadītājam draudzē un ko tas nozīmē. Šeit studijā esam kopā ar Tālvaldi.
Labdien!
Un gribu tev vaicāt, vai tad vadītājam ir kaut kāds saraksts, ko viņam darīt? Kaut kādi darbi, kas ir jādara?
Nu, jāsaka tā, ka loģiski, ka saraksts jau tas ir. Pirmkārt, Bībelē ir parādīts, ko tad dara kristīgās draudzes vadītājs. Tur ir minēta dažādi šīs kalpošanas, dievvārda, mācīšana un daudz esam citi tādi pienākumi. Bet tad loģiski nāk jau klāt šī ideja, ka tomēr mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, un tur sākās daudz šīs praktiskās lietas, kuras ir ļoti, ļoti daudz mūsdienu mācītājiem jāveic.
Nu, bet viņiem jāsalāp visa pasauli, ir, kā saka, jābūt ir par glābēju, cilvēcēju, draudzē, ko tas īsti nozīmē būt vadītājam?
Būtībā Bībele atklāja, ka katram cilvēkam ir garīgās dāvanas, līdz ar to mācītāja uzdevums ir apmācīt svētos, jeb sagatavot kalpošanai. Ļoti interesanti, ka brīnišķīgās lekcijās, ko mums pasniedz mācītājs Kris Volotons, un viņš teica tā, ka vienmēr būs cilvēki draudzējs, kas uzskatīs, ka jūs nedarāt savu darbu. Ja? Vienmēr būs kādi cilvēki, ja? Jo ne visiem cilvēkiem ir skaidri izpratne, kas ir mācītājs, kā viņš to dara un ko viņš veic.
Vai viņam vienam tas jādara?
Tieši tā, es vēlreiz saku, un te ir tā lieta, kad ir ļoti daudz viedokļu par to, ko tad mācītājs dara un kas viņam ir jādara.
Bet nu tomēr labi vadītājs, viņš kaut ko zina, bet tagad nu kā viņš vada viens vai kā viņam to veikto apmācību ieinteresēt vai sagaidīt kaut ko?
Loģiski te ir svarīgi tas, ka mācītājs nav kā kaut kāds autoritīvs diktators. Viņš iesaista kalpošanā cilvēkus to, kas tiešām vēlās. Viņš motivē un būtībā arī tā ideja, ka es parādās, ka kareiz varbūt mācītājs vai vadītājs paziņo, mēs tagad to un to darīsim. Bet cilvēki parasti pretojās tā idejai vai vīzijai, kuru viņiem uzspiež vadītājs, ka lūk viņam ir tā lieta. Tad ir cilvēki domā, ja tev ir tā vīzija uz priekšu. Tāpēc ļoti svarīgi cilvēks iesaistīt tādī kalpošanā, vīzijas veidošanā, lai kad teiksim cilvēks justos, ka tā ir arī viņa vīzija, un tad kopā iet uz priekšu. Tas ir mūsdienu specifika. Būt agrākos laikos ir šis autoritīvais stils, kurā pateica vadītājs, vai tas bija mācītājs, vai pat biznesā vadītājs, pateica, un visi paklausīja. Šodien pilnīgi cits laikmets ir.
Nu jā, bet labi, tev ir vīzija, jā, tu kā vadītājs tagad uzstājies, bet vai tā vīzija būs laba visiem? Vai tā spēs aizraut visus? Jā, kur tu vēlies vēst to draudzi?
Ja tu prezentēji vīziju, tad viņi prezentēja kā jautājumu. Savai draudzei, savai padomē draudzei, un tad šie cilvēki ar visi brīvi izteikties, un interesanti, svarīgākais ir tas, ka ļaut visiem izteikties, un arī aicināt visiem ieklausīties, nevis izteikt tikai savu viedokli. Ja? Un tad, kā mēs sakam, tas vairākums pieņem šo kopīgo vīziju, ka mēs izskatījām, un tam mēs ejam uz priekšu.
Bet vai viņiem neradīsies tagad tāda sajūta, ka viņi tagad tev būs tavi konsultanti, un tu tagad ej un to dari?
Nu, es teikšu tā, vienmēr jau mēs izrunājam šo jautājumu, kādi ir šie katra pienākumi, ja, arī pie šīs vīzijas veidošanas, saprot. Jo tas ir pilnīgi normāli, ka cilvēki izveidos vīziju, un tad, ja viņi sarunās, kur ir katra vieta un kur ir katra dāvanas. Tu pareizi arī minēji, ja kāds domā, ka tagad viņi apmēram uzpasēs, jeb kontrolēs mācītāju, viņš to vīziju piepilda, ja? Nu tad jāsaka, nekas jau nesanāks. Tas nav Dieva princips, teiksim, tādā veidā.
Bet ja. Kādi varbūt ir tādi uztraukti par to vīziju, vai tā ir saskaņā ar Dievu vārdu? Kas tas īsti ir?
Lūdziet Dievu gudrību. Un vienkārši tas ir piemēram pat, jūs kaut ko izveidot draudzē, vienmēr ir noteikti soļi, kā jūs to veidosiet. Jūs sarakstat to, nu teiksim tā.
Mēs plānojam un darām.
Mēs plānojam, bet mēs esam nopietnās lūkšanās. Loģiski vienmēr arī Dievs kaut ko var pamainīt, vienmēr jau būt ir elastīgiem, ja? Bet ja tev nav šī virziena, nu teiksim piemēram, domājot, Dievnam būvēt savā pilsētā, nu, kā tu var iedomāties, bez plāna, bez soļiem, bez
noteikam,
tieši par to ir tā runa. Nu, un par to, ka tev būs 100% perfekts, vienmēr saka tā, labāk tev ir švakāks plāns, nekā tev vispār plāna nav, ja? Jo arī mēs Bībelē skatāmies pas Nehemiju, kad devās atjaunot šo templi, ja? Viņš lūdz atļaut tur šim ķēniņam, lai viņam iedot šīs atļaujas, ka viņš tiks pār robežām, tiks, ka viņam dos arī šos koku materiālus un tā joprojām, ja? Tad viņam arī bija ideja un Dievs svētīja šo plānošanu. Ja.
Savā ziņā ir lūk vīzija, bet tas ir redzējums, kur mēs vēlamies nokļūt, ejot savā arī garīgajā
tieši
ceļojumā.
Tieši tā.
Bet tagad, lūk, te pašās beigās jau vēl gribētu vēl paprasīt, ka mums laiks ir ierobežots vadītājs. Viņš tik daudz ko veido un vada un ir tās vīzijas un plāni, bet laiks dvēselei. vadītājs un viņa dvēsele un šis garīgums. Ja var notikt arī tā, ka tas vadītājs var arī sabrukt, kad ir tik daudz atbildību.
Es domāju, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā ir tiešām vismaz rietumu sabiedrībā ap 60% slimojuši vai slimo depresiju. Tāda statistika es esmu klausījies un psihoterapeiti, kurš to skaidroja. Un ir svarīgi saprast to, kristīgiem vadītājiem, ka tev nav jābūt pasaules glābējam. Pasaules izglābis ir Jēzus Kristus. Un te kā es ieslēdzu šīs sindromas, jo viss no tevis kaut ko prasa, un tāpēc ir svarīgi atrast laiku vienmēr arī sev, savam garīgām vajadzībām, arī fiziskām, ka to arī pasportot, pavingrot, atpūsties arī, ja? Jo savādāk tu agri vai vēlu var izdegt un sabrukt.
Un tad, kad tu esi pats uzpildījies, tu var arī uzpildīt
tieši
arī
tā,
citus.
Tieši ja? Tā, ja tev ir enerģija, ja tev ir entuziasmas, tu aizraut citus. Bet ja tu pats esi kā, vienmēr saka tā, tu sev piesaisīs cilvēks, nevis tos, kurus tu gribi, bet kāds tu pats esi. Ja tu pats esi depresijas un nospies, tad līdz ar to pie sevis pievilks tādus pašus.
Tātad mēs esam aicināti. Aicināti skatīties uz saviem vadītājiem kā tādiem, kas ir atbildīgi par mums, par draudzi, bet vienlaikus mēs arī saprotam, ka būt pa vadītāju tas ir Dieva aicinājums, tā ir pat vesela zinātne. Un, protams, šajā pārādē mēs pat ne pusi neesam izrunājuši, ko tas visi īsti nozīmē, bet nu, mēs varam teikt, aicināt aizlūdzie par saviem vadītājiem, lai Dievs dod viņiem gudrību, lai dod spēku stiprināt, iedrošināt un nest svētību.
Paldies sākāku tālā jautājumu dalībniekiem par diskusiju. Šajā brīdī tūpojamies raidījumu noslēgumam, kurā mūs uzrunās bīskaps Vilnis Latgalis. Un viņa pārdoma temats šodien ir Dieva žēlstības gads. Novēlu jums svētīgu klausīšanos!
Labrīt, cienējamie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Sveic jūs jaunajā Dieva žēlastības gadā. Jāņa evaņģēlī pirmajā nodaļā ir sacīts, jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākus pasaulē caur Jēzu Kristu. Jēzus Kristus atklāja Dieva žēlastības dziļumus. Bībele jau vecajā derībā vēstīja par Dieva žēlastību, 1. laika grāmatas 16. nodaļa. Teiciet to kungu, jo viņš ir labs un viņa žēlastība pastāv mūžīgi. 32. psalms. Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet kas uz kungu cer, to viņš ietina savā žēlastībā. 33. psalms. Zeme ir pilna viņa žēlastības. Reizēm cilvēki jautā, kas īsti ir žēlastība? Es atradu šādu definīciju. Dievišķā ietekme uz cilvēka sirdi, kas atspoguļojas cilvēka turpmākajā dzīvē. Viņa rīcībā, attieksmē un attiecībā ar Dievu un citiem cilvēkiem tā ir Dieva žēlastība. Dieva žēlastība ietekme izpaužas dažādos veidos un arī kā vēlme darīt labu citiem cilvēkiem. Tā ir labvēlīga attieksme neatkarīgi no apstākļiem vai arī no citu attieksmes pret mani. Tā ir vēlme iepazīstināt citus cilvēkus ar žēlastības dāvinātāju, ar apžēlošanās Dievu, viņu glābjošo mīlestību un pienesto upuri. Bībelē vārds žēlastība tiek tūkots reizēm atšķirīgi. Arī latviešu tūkojumos mēs varam atrast šo vārdu žēlastību, kas ir oriģinālā, piemēram, jaunajā derībā Haris, tūkot kā mīlestība, kā apžēlošanos, labvēlība, arī līdzjūtība un iejūtība. Tāpat ir arī žēlastība un Dieva laipnība. Mateja evaņģēlija 18. nodaļā apostols Pēters jautāja Jēzum, Kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko, vai ir diezgan 7 reizes? Jēzus uz to saka, es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7. Ko īsti nozīmē 70 reizes 7? Un Jēzus stāstīja līdzību, lai visi to varētu saprast. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talentu. Bet kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida un arī parādu tam atlaida. Stāsts ir par 10 000 talentiem. Ko nozīmē šī naudas summa, cik liela tā ir? Izrādās, cilvēki ir aprēķinājuši, ka tas varētu būt 270 tonnas zelta, 270 tonnas. Vai tas ir daudz vai maz? Latvijas zelta rezervas pašreiz ir 7,7 tonnas, Lietuvai 5,8 tonnas, Igaunijai 0,2 tonnas, tātad visām trijām Baltijas valstīm kopā ir 13,7 tonnas zelta rezervi. Bet šeit stāsts ir par 270 tonnām, pie tam tajā laikā, kad arī, jāsaka, tā zeltam bija cita vērtība. Un mēs varam saprast, ka tas bija pilnīgi nesamaksājams parāds. Lai arī šo cilvēku pārdot verdzībā vai kādā citādā veidā viņš mēģinātu kaut ko darīt, šo parādu nevarēja nolīdzināt. Tas ir nesamaksājams parāds. Un tas aino Dieva žēlastību. Tā ir viņa nepelnītā žēlastība. Bet šim stāstam ir arī turpinājums. 28. pants, Mateja evaņģēlija 18. nodaļa. Bet šis pats kalps izgāja sārā sastapa vienu no saviem darbbiedriem, kam tas bija 100 denārija parādā. To viņš satvēra žņaudzi un sacīja, maksā, ko tu esi parādā. Tad viņa darbbiedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājis to iemet cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Kad viņa darbbiedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma. Tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Un viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps. Visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad arī tev nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Mēs visi saņemam Dieva žēlastību, dažādos veidos un katru dienu. Kā sacīja 33. psalma autors, zeme ir pilna Dieva žēlastības. Viena no lielākajām žēlastībām ir Dieva piedošana. 1. Jāņa vēstule 1. Nodaļa. Šeit sacīts, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Šeit mēs varētu salīdzināt varbūt situāciju, kad cilvēks ir strādājis augu dienu sviedriem vaigā, viņš ir nosvīdis, drēbes ir netīras, piesūkušās ar sviedriem, un pats ir aplips ar dažādiem netīrumiem, un tad, protams, kad vislielākā vēlme ir nomazgāties, pārģērbties tīrās sausās drēbēs. Es arī to esmu piedzīvojis šādu situāciju, un to prieku un labsajūtu, kāds ir, ka tu esi tīrs beidzot. Un šeit ir arī vēl lielāks ieguvums, ja mēs atzīstamies savos grēkos. Bieži vien cilvēks nospiež viņu vainas, viņu grēkus, un ja vēl kāds cits saka, es nekad tev to nepiedošu, tad šķiet, kad cilvēks ir nolemts lēnai bojājai, bet prieks un pateicība un pārliecība par piedošanu ir pats labākais, ko vien mēs varam vēlēties šajā pasaulē, un Dievs to visu mums nodrošina. Vēstulē Titam 2. Nodaļā ir sacīts, jo ir atklājusies Dieva žēlastība, kas nes glābšanu visiem cilvēkiem, un turpinājumā šeit rakstīts, mēs tiekam mācīti novērsties no bezdievības un grēcīgām izpriecām. Mums jādzīvo šajā ļaunajā pasaulē ar gudrību, taisnīgu un pieķeršanos Dievam, jo mēs raugāmies nākotnē ar cerību uz to brīnišķo dienu, kad mūsu lielais Dievs un glābējs Jēzus Kristus parādīsies. Tas ir jaunais dzīvais angļu tulkojums, jo ir atklājusies Dieva žēlastība, un mēs raugāmies nākotnē ar cerību. Jaunais Dieva žēlastības gads mūs tuvina Jēzus Kristus godības pilnajai otrajai atnākšanai. Vēl ir žēlastības laiks nākt pie Kristus tādiem, kādi mēs esam. Saņemt žēlastību, piedzīvot piedošanu un savā dzīvē dot to tālāk citiem. Tādēļ ir nepieciešama arī jaunpiedzimšana, garīga jaunpiedzimšana un arī garīgs briedums. Mīļie draugi, izmantošim šo laiku. Bībele saka, šīs dienas ir ļaunas. Un pateicība Dievam par viņa žēlastības dāvanu, kas aptver visu cilvēci. Tie, kas to pieņem, izvēlas pašu labāko šajā pasaulē. Lai Kunga Jēzus Krista žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība ir ar mums visiem. Lūksim Dievu. Svētais un mūžīgais Tēvs debesīs. Mēs esam iegājuši jaunā žēlastības gadā, un mēs gribam lūgt Tavu svētību, Kungs, lai mūsu sirdis ir atvērts pret debesīm, lai Svētais Gars mūs var vadīt pie patiesas nožēlas un atgriešanās, lai mēs varētu piedzīvot patiesu jaunpiedzimšanu un patiesu garīgu izaugsmu, kas mūs tuvinātu Tev un kas mūs darītu par tādiem cilvēkiem šajā pasaulē, kurus Jēzus var lietot, lai cilvēkiem vēstītu par viņu, par patiešo žēlastības un mīlestības avotu. Viņam lai ir gods, slava un pateicība tagad un mūžīgi mūžos. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30. Informāciju par Latvijas Adventistu draudžu jaunumiem varat atrast mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā šodien biju es, Daina Kleimane. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas, tāpēc saku jums uz sadzirdēšanos.
Baltijas jauniešu orķestris piedāvā lielisku iespēju dāvanai šajos svētkos. 12 labi pazīstami un iemīļoti skaņdarbi izdoti mūzikas kompaktdiskā ar nosaukumu Amazing Grace. Baltijas jauniešu orķestrī ir apvienojušies kristīgo ģimeņu bērni un jaunieši, lai kopā muzicētu un slavētu Dievu. Atbalsti šo orķestri un uzzini par to vairāk, iegādājoties jauno audio kompaktdisku Amazing Grace – Rīgā, Kristīgo grāmatu galdā Patmos, Baznīcas ielā 12A un Kristīgo grāmatu veikalā Amnis, Lačplēš ielā 37.